بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على نبي الهدى ومعلم البشرية الخير محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تجيبت أملانغو وأحكام الحيض، أحكام za mwanamke mwenye hedhi katika kitabu Ar-Risala fi Dima'i Tabi'iyya Lin-Nisa cha al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah, ametaja ahkamu mbalimbali zinazohusiana na mwanamke mwenye hedhi, kuanzia kwenye kuswali kwake mpaka kufunga kwake mpaka kuishi kindoa na mume wake na mengineyo ya mfano kama hayo. Lakini katika masala ya saba alizungumzia mwanamke mwenye hedhi kuachwa kupewa talaka, na kataja hukumu yake ni haram, na tulifafanua kwamba ni haramu kumwacha mwanamke akiwa katika eda katika hedhi, lakini talaka hiyo inatuka, inahesabika na inaitwa talaku albid'i, talaka ya bid'a, talaka ya bid'a. Sawa? Ay naam. Na tukawa tumezungumzia baadhi ya vipengele katika hili, kwa kusema kwamba mwanamume huyu atakapomwacha mwanamke akiwa na hedhi, mwanamume yule anapata madhambi na anatakiwa tubu kwa Allah Azza wa Jalla, na amrejeshe ule mwanamke katika milki yake, abakie kuwa ni mke wake, na kama anaazimia kumwacha basi amwache katika mazingira yanayokubalika kisheria. Na tulifafanua masaili haya kwa kiwango ambacho Allah aliwafikisha. Lakini anasema al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah, wa yustathna min tahrimi talaqi fil hayd talaqu masail, inavuliwa hukumu ya uharam wa kumwacha mwanamke anapokuwa na hedhi, zinavuliwa sehemu tatu au masaili matatu. Yani mwanamke mwenye hedhi amepewa talaka, itakuwa mwenye kutoa talaka hii amefanya jambo la haramu, isipokuwa katika mazingira matatu. Alula, mazingira ya kwanza, idha kana talaku kabla an yakhluwa biha, huyu mwanamme amempa talaka mwanamke mwenye hedhi kabla ya kukutana naye kimwili, amemuoa sawa sawa akiwa katika hali hiyo hiyo ya hedhi akamwacha, au amemwoa katika mazingira ya umbali kiasi ambacho akupata faragha, mume yupo mkoa mwingine na mke kawa mkoa mwingine, na ikawa kabla ya kumwingilia mwanamke yule imetokea sababu miongoni mwa sababu akamwacha, na kipindi kile wakati anamwacha alikuwa yupo katika hedhi. Sawa? Katika hali kama hii uharamu ule unaondoka, kwa sababu hikma ya uharamu, hikma ya kuja hukumu ya uharamu wa kumwacha mwanamke akiwa na hedhi, maana yake ni kwamba kipindi kile inakuwa haijulikani eda yake itakuwa mtindo gani, sio? Lakini imebainika kwamba hawakugusana kabisa, hawakukutana kimwili. Kwa hiyo ule wasiwasi ambao tunaogopea kwa mwanamke huyu, labda anaweza kuwa na mimba, labda kadha wa kadha, wasiwasi ule utakuwa haupo. Sawa? Au ya masaha, au kabla kumuingilia, fala ba'sa an yutalliqaha wa hiya haid. Katika hali kama hizi hakuna ubaya kumwacha mwanamke hali ya kuwa na hedhi, li'annahu la iddata 'alayha hina idhin, kwa sababu mwanamke anayeachwa kabla ya kuingiliwa, sawa, hawana ida wanawake hao. Allah Jalla wa Ala anasema, wa idha talaqtumun nisaa min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Sawa, mkiwa mnaacha wanawake kabla hamja waingilia, basi hawana heda wao za kuwakalieni nyinyi. Yawezekana mwanamke akaachwa kabla jaingiliwa, sio? Lakini pia miongoni mwa maana hizi za kumwacha mwanamke kabla hujamwingilia, miongoni mwa maana zake ni pale ambapo itatokea pana uthibitisho wa kuwa wamekaa mbali, wamekaa mbali mwanamke yule na mwanamme yule, wamekaa mbali kipindi ambacho kinawezekana kikatosha muda wa eda. Kawaida eda ya kawaida inakuwa ni kurui tatu, na kwa wanawake wengi kurui tatu inakaribiana na miezi mitatu, kwa hesabu ya kwamba kila mwezi anaingia kwenye siku zake, sio? Kwa hiyo kurui tatu itakuwa inakaribiana na mwezi wa tatu, ima itakuwa pungufu kidogo, haijatimia miezi mitatu, au imezidi kidogo kwa idadi ya siku kwenye miezi mitatu. Sawa? Kwa hiyo katika hali kama hii, atakapokuwa ameachwa mwanamke, hali ya kuwa hajakutana na mume wake kipindi ambacho kinazidi muda wa kurui tatu, pia hata kaida. Simeleka? Hata kaida muda wa kuwa inajulikanwa hawakukutana na mume huyu katika kipindi hiki cha uwezekano wa kuwa ndani yake na kurui tatu. Kwa hiyo katika hali kama hii, hata kaida, fala yakunu talaquha mukhalifan liqaulihi ta'ala, talaka hii haitakuwa inakwenda kinyume na neno la Allah mtukufu, fatalliquhunna li'iddatihinna, waacheni katika mazingira ambayo wanaweza wakadhibiti eda zao. Haitakuwa hali hii imekwenda kinyume na mazingira hayo. Athania, kitu cha pili ambacho kinavuliwa katika hukumu hii ya uharamu wa mwanamke kuachwa akiwa katika hedhi yake, idha kana alhaidhu fi hali alhamd, mwanamke yule anapata siku zake lakini yupo kwenye mimba. Na jana wakati tunasoma darasa ya tafsiri, na niliwaashiria ni darasa hili kwamba tupo kwenye sura hii at-talaq, katika maswali ambayo niliwauliza vijana wangu madaktari, niliwauliza je, yawezekana mwanamke akawa na hedhi hali ya kuwa na mimba? Vijana wangu madaktari wakanijibu kwamba inawezekana, lakini katika hali ya ugonjwa, yani sio salama. Inapotokea hali kama hiyo, kutoka kuna tatizo kwa huyu mhusika mwenyewe la kiafya. Sawa, sasa yawezekana kwa mwanamke yupo kwenye siku zake, ana mimba lakini akawa anapata siku zake, sio? Ikitokea hali kama hiyo, huyu mwanamke anaachwa, na haitakuwa kuachwa katika mazingira kama haya, ni haram, kwa sababu eda yake inajulikana. Eda mwanamke mwenye mimba ni kuzaa mimba yake. Sawa, kwa ule utata ambao tunaogopea kwa kuto kujua udhibiti wa eda yake utakuwa hupatikani kwa huyu, kwa sababu pana nafsi shakuja imeeleza, wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadhana hamlahunna, wanawake wale ambao wana mimba eda zao ni kusubiria kuzaa kwa mimba zao. Tayyib, athalitha, hali ya tatu, idha kana talaku ala iwadhin, itakapokuwa talaka hiyo ni khulu, itakapokuwa talaka hiyo ni khulu. Khulu maana yake mwanamke anajikomboa kutoka kwenye ndoa kwa sababu ya kuhisi kwamba hataweza kuendelea kuishi kwenye ndoa ile, kwa maana kwamba atakuwa anamkera Allah azza wa jalla, anavunja mipaka ya dini kwa kuendelea kuishi katika ndoa ile. Kwa hiyo anajivua kwenye ndoa. Kwenye lugha ya kifiki inaitwa khulu. Na niseme jambo moja hapa pia, kwamba itakapotokea mume ndio imekuwa kikwazo cha kuendelea na ndoa, sheria imempa mamlaka ya kutoa talaka. Na itakapokuwa mke ndio kikwazo cha kuendelea na ndoa, maana mke hataki kuendelea na ndoa, sheria imempa mamlaka ya kufanya khulu. Mume akitoa talaka, maana yake mwanamke ana kaida katika taratibu hizi zote ambazo tunazieleza na tutaendelea kuzieleza. Lakini ikiwa kama mwanamke yule ameamua kufanya khulu, basi mwanamke yule natakiwa aikomboe ile khulu yake. Mume si alitoa mali ya mahari kwa ajili ya kumgharamikia yule mke? Sasa ikiwa mwanamke yule amegharamikiwa ili aishi kwenye maisha ya ndoa, maisha ya ndoa yamemshinda, maana yake tunamwambia toa kikomboleo, rudisha gharama za watu, ili tumliwaze huyu bwana, sio ametoa pesa kwa ajili ya kukaa na mke ikawa pesa hana na mke hana, sio? Kwa hiyo tunamliwaza kwa kumrudishia pesa yake, arudishiwe hela yake. Hiyo ndio sheria ya khulu. Mtume alimuuliza mwanamke wa kwanza kufanya hulu katika sheria ya Kiislamu, alimwambia atarudina alaiha alaihi hadiqata, je, utamrejeshea bustani yake uliochukua kama mahari? Akasema naam, tarudisha. Kwa hiyo ikawa sheria ya kujivua mwanamke kwenye ndoa ni kurudisha mahari ambayo amepewa. Pameleka hapo vizuri? Tayeb. Fa innahu la ba'sa an yutalliqaha wa hiya ha'id. Katika hali kama hii si ubaya kuachwa mwanamke hali ya kuwa ana hedhi, na tumesema hapa sio kwamba mwanamke atakuwa ameachwa, bali mwanamke atakuwa amejivua kwenye ndoa. Mithlu an yakuna baina zawjaini niza'un, niza'un wa su'u ushra. Mfano ikiwa baina wanandoa wawili kuna mvutano, alafu kuna maisha mabaya. Hapa maisha mabaya ya wanandoa, sio maisha mabaya ya kipato. Maisha mabaya ya wanandoa, yani ule ile ushra zawjia haipo, tulivu haupo, sio? Ikatokea katika hali kama hii amekusudia mwanamke kujivua, sawa. Fayakhudhu zawju iwadan liyutalliqaha, mwanamme yule au mume yule atachukua kikomboleo kwa mwanamke ili amwache, ambayo hii inaitwa khulu, arudishe mwanamke mahali ya mume ili awe huru. Fayajuzu walau kanat haidhan, kwenye hali kama hii najuzu hata kama upo na hedhi. Li hadithi Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma anna imra'ata Thabit ibn Qais ibn Shammas ja'at ila an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam faqalat. Abdullah ibn Abbas radiyallahu ziwa kwake na baba yake anasimulia kwamba mwanamke aliyokuwa mke wa Thabit ibn Qais ibn Shammas alikwenda kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema, ya Rasulullah, inni ma a'tibu alayhi fi khuluqin wala dini. Chukueni fundisho hili naliwekeni katika maisha yenu na muwe wa kweli kama hivi. Mara nyingi maeksi huwa wanazushiana maneno ya uongo, sawa. Mke huyu alikuwa mwema mcha Mungu mkweli, asema baada ya kwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, asema mimi mume wangu simtii dosari kitabia wala kidini. Sija hapa mimi nikazungumza maneno ya kuhalalisha mimi kutoka kwenye ndoa, sawa. Sina dosari yoyote Mtume, mume wangu ni mcha Mungu mzuri mwema. Lakini akasema walakin akrahu alkufra fi alislam, mimi ninachukia kufanya ukafiri baada ya kuwa nishakuwa Muislamu. Maana yake mimi mume simpendi, nimetokea tu moyo umemkataa. Sasa naweza nikafanya vitu vikatokea kuleta hali mbaya, naomba Mtume kama kuna njia yoyote ya kufanya basi mimi niachane na huyu mume wangu, sawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam faqal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataruddina alayhi hadiqata, je, utarejesha bustani yake ambayo ulichukua kama mahari? Qalat na'am, yule mama akasema ndio, tarudisha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kumwambia yule mume Thabit bin Qais bin Shammas radiyallahu an, aqbil alhadiqa wa talliqha taqliqa, aqbil alhadiqa wa talliqha taqliqa, kubali kurejeshewa shamba lako alafu mwache. Alafu mwache. Hapa mimi na wakfa. Kwanza rawahu al-Bukhari, hadithi hii amepokea al-Imam al-Bukhari. Mimi na wakfa wa kiijtimai, ina kisimamo cha kijamii kwenye masuala haya. Nacho ni hivi. Hakuna lazima kulumbana, kutafutiana ubaya. Hakuna lazima kutengenezeana majina mabaya au sifa mbaya. Sababu maisha bado yanaendelea. Kesho yako uijui. Sawa? Tengeneza future nzuri kwenye maamuzi yako. Umeamua kwa busara kwamba huwezi kuendelea na ndoa. Sawa? Kwa nini unataka kusahau wema wote ambao umefanyiana kwa kutengeneza ubaya na uadui? Sio? Umedai haki yako ya msingi ya kidini. Basi usidhulumu na haki za wazako. Umehisi kwamba huwezi kuendelea na maisha ya ndoa, usidhulumu heshima za heshima ya mume wako aliyekuwa mume wako. Usidhulumu utu wake, usimchafulie heshima yake na jina lake. Sio? Hili la kwanza. Jambo la pili. Mimi kwa uzoefu wangu nimejifunza, huyu mwanamke kama atakuwa ni mkweli lillahi, maamuzi haya yatakuja kumzalishia heshima na utu. Lakini kama atakuwa ni mjanja mjanja, sawa, ana vitu vitu visivyokuwa visivyokuwa, na miongoni mwa hivyo ni wasomi. Mkitoka hapa mnakwenda zenu kufanya kazi, amkubaliki nyinyi kuambiwa msifanye kazi. Kwanza maneno, sijui sana nimesomea nini, maneno mengi, sio? Sasa nyinyi wasomi nyinyi, mara mnakwenda makazini ambapo mazingira yake huko makazini ya haramu, kuna mchanganyiko wa wanawake na wanaume, lakini pia hakuna udhibiti wa dini. Sasa imetokea upo zako kazini kule, mambo mambo ya mizaa ambayo ni haramu pia na wafanya kazi wenzako, utani utani, na wewe ni binadamu, unapenda unachukia. Ikatokea umevutika na mtu mwanamume, na wewe ni mke wa mtu, na chimbuko la kuja kudai talaka ni huu uchafu unaoanzisha tabia huu. Ikatokea yule mtu umejiweka naye karibu, mmezoeana na nini, mwisho mkapeana ahadi, na wewe unajifanya mtu wa dini dini, nasema mimi kuzini sitaki, nikitaka labda unioe. Sasa kuuliza nitakuwa vipi wakati wewe ni mke wa mtu? Hao sijali, mimi nitajua cha kufanya. Elewa. Wallahi mimi nakuwa pia kwa tabia hii. Utakuja kumkumbuka huyu mwanamume. Huyu mume wako wa mwanzo utakuja kumkumbuka. Yaani kuzindua hivi mwanamume makini, mwenye akili timamu, anajua dini, mcha Mungu. Sawa? Hivi anaweza kaenda kutaka kumtaka mke wa mtu? Yaani huyu bwana kuja kukutaka kukulaghai kwamba atakukua. Hii ni dalili ya kwamba mtu ni mchafu, hafai. Na kama utaki kuliyakinisha hili leo, utakuja kuliyakinisha hili mtakavyoishi. Kama amethubutu kuja kumtaka mke wa mtu, najua ni mke wa mtu, basi unajua atakuja kuwataka wengine. Hata wewe ukiingia kwenye ndoa, atakuja kuwafanyia wengine kiki ambacho amekufanyia wewe. Sawa? Kwa ikiwa kama umejengea katika uovu kama huu, maamuzi yako haya, wallahi utakuja kumkumbuka huyu mume, utakuja kumjua kwamba huyu mume alikuwa ni mtu muhimu sana kwako. Na hakika ya mambo, maamuzi haya yanatokana na shetani. Shetani amekughilibu, amekushughulisha na wewe kwa sababu moyo wako hauna ucha Mungu, ndio maana umedondokea katika hali kama hii. Sawa? Hai. Anasema al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah katika hakika hii, ولم يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل كانت حائضة أم طاهرة. متوم صلى الله عليه وسلم hakumulizo le mama kwamba upo katika siku zako au upo tahara. ولأن هذا الطلاق, na sababu ya kujuzu talaka hii na pasiwe na madhambi na wala uharamu ndani yake, kwa sababu talaka hii iftida'un min al-mar'a 'an nafsiha, talaka hii ni kwamba mwanamke huwa anajikomboa kutoka kwenye ndoa ile, ikomboa, anaikomboa nafsi yake kutoka kwenye ndoa. Fajaza inda alhaja ilayhi ala ayi halin kan, itakuwa inajuzu wakati panapokuwa na haja kufanya hivyo, na itajuzu kwa hali yoyote wayo, awe na hedhi au wasio na hedhi. Hizi sehemu tatu zinajuzu mwanamke mwenye hedhi kupewa talaka. Sehemu ya kwanza tumesema itakapotokea kwamba talaka hiyo ni mwanamke ambaye hukuwahi kukutana naye kimwili wala hukuwahi kukaa naye faragha, inajuzu kumwacha hata kama ana hedhi. Na sehemu ya pili itakapokuwa hedhi hiyo imeambatana na ujauzito, itakuwa haina vikwazo vya kuacha mwanamke huyo hata kama ana hedhi. Na sehemu ya tatu itakapokuwa khulu'u, talaka kwa maana khulu'u, itakuwa inajuzu. Qala fil mughna, amesema al-Imam Ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullah katika kitabu chake al-Mughna, muallilan jawaz al-khul'i hal al-hayd safa 52 juz'u as-sabi', katika juz'u ya 7 ukurasa 52 ndani ya kitabu al-Mughna, anasema al-Imam Ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullah, li'anna al-man'a min at-talaqi fi al-hayd min ajli ad-darari alladhi yalhaquha bitul al-idda, kwa sababu makatazo ya kumpa talaka mwanamke kipindi kile ana hedhi, sababu yake ya msingi ni kukinga madhara kwake yeye huyo mwanamke, madhara ambayo atampata ya kuwa anakaa eda ndefu sana. Walkhulu'u liizalati ad-darari alladhi yalhaquha bisu'i al-ushrati wal-maqam, na khulu'u kujivua katika ndoa kuna ondosha madhara ambayo alikuwa nayo mwanamke alikuwa anapata mwanamke huyu kutokana na muamala mbaya wa kindoa, au kutokana na hali isiyokuwa nzuri katika maisha yale ya ndoa, kwa maana sio hali ya kimaisha, ni hali ya kimahusiano inakuwa sio nzuri. Wal maqamu ma'a takarruhihi wa tabaghudhihi, na hali na mazingira yeye pamoja na yule, ma'a man takrahuhu tayyib, wal maqam ma'a man takrahuhu wa tabu wa tubghiduhu, yani katika mazingira ambayo huyu mwanamke hawezi kuishi na yule mtu ambaye anamchukia, hawezi kaishi na yule mtu ambaye anabughudhika naye. Kwa katika hali kama hii tunasema tunamnusuru mwanamke, itajuzu talaka hata kama akiwa na siku zake. Wa thalika a'zamu min dharali tuli al-idda, hili la madhara ya kuendelea kuishi na mtu ambaye hamkubali, madhara yake ni makubwa zaidi kuliko yale madhara ya eda kuwa ina muda mrefu. Fajaza daf'u a'lahuma bi adnahuma, inajuzu kuondosha madhara ambayo ni makubwa zaidi kwa kufanya madhara yaliyokuwa madogo kiasi. Tuna madhara mawili hapa. Madhara la kwanza ni la kukaa eda muda mrefu, lakini kuna dhara la pili la huyu mwanamke kuteseka katika maisha yale, kwa sababu hana tena rakaba kuendelea kuishi kwa mume yule. Kwa dhara hili linatangulizwa zaidi, anaambiwa tu katika ule muda ambao tanini anafaa kupewa talaka au ndoge zake. Tayyib. Walidhalik lam yas'al an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mukhtali'ata an haliha, kutokana na hali kama hii Mtume sallallahu alaihi wasallam hakutaka kujaji, kutaka kuhoji kwamba una hali gani, upo tahara au haupo tahara, au alikubali tu moja kwa moja hoja yule mama kwamba atakuacha, basi kaachwa. Wa amma aqdu an-nikahi ala al-mar'ati wa hiya ha'id, amma kufunga ndoa na mwanamke ambaye yupo katika hedhi, fala basa bihi, hakuna tatizo katika hilo. Fala basa bihi, hakuna tatizo katika hilo. Li anna al-asla al-hil, kwa sababu msingi katika hili ni uhalali, ni uhalali. Wala dalila ala almani minhu, la wala kuna dalili ya kukataza mwanamke mwenye hedhi kuolewa. Lakin idkhalu az-zawj alayha wa hiya haidun yundaru fihi, lakini kumuingilia ule mume, kumuingilia ule mke wake hali ya kuwa na hedhi, anatakiwa asubirie, awe na intidhar, asubirie. Fa in kana yu'minu min an yata'aha fala ba's, ikiwa kama anajiamini kwamba hata muingilia, akijiamini kwamba hata muingilia, basi anaruhusiwa kuwa na mke wake. Lakini kama akijihisi kwamba yupo mnyonge mnyonge, hali yake ni duni duni, basi huyo mwanamke atakaa kwao mpaka akimaliza siku zake, ndio atakwenda kuchukuliwa na mume wake. Sawa? Tayyib. Wa illa fala yudkhalu alaiha hatta tatahhar, kama sio hivyo basi haitakiwi kuingizwa yule mwanamke kwa mwanamume yule mpaka atakapotaharika, khaufan min alwuqu'i fil mamnu'i, kwa sababu ya kuogopea asije akadondokea katika jambo lililokatazwa. Wallahu a'lam. Tangia katika hukumu, katika nini, katika darasa lijalo insha Allah.